Vieraanani on tänään rovasti Kauko Puranen, Suomen kirkon monitoimija ja arvostettu ja rakastettu pappi. Hän äsken kertoi terveisiä Elias Lönnruutilta sieltä Sammatista, mutta lupasin, että me menemme kohta vielä kunta- ja seurakunta-asioihin, mutta sitä ennen, kyllähän tässä nyt on Kalevalan päivästä lupa puhua vielä ja kalevalaisesta kulttuurista, vaikka Kalevalan päivä on jo takanapäin. On se niin iso juttu meille suomalaisille. Kalevala eksotiikka on sytyttänyt elokuvataidetta, rauta-aika, Kalevalan juhlat, runot, laulut, kunnia käynyt. Ja Kalevala on innoittanut myöskin rockmuusikoita, tanssijoita ja jopa roolipelien suunnittelijoita. Tämä on hyvin tämmöinen ajankohtainen aihe. Sinulla, Kauko Puranen, on Elias Lönnruutista semmoista tietoa. Äsken mainitsit Maria Piponiuksen, hänen vaimonsa, puolisonsa ja hänen muistoseuransa, jota pidetään siellä. Mitä kaikkia Elias Lönnruutista vielä liittyy Sammattiin?
No, hän oli välillä asui Helsingissä, kun hän oli siis suomen kielen professori Matias Aleksanteri Kastreenin jälkeen, mutta sitten hän siirtyi taas jäätyä eläkkeelle täysin palvelijana 1862 Sammattiin. Osti siellä ensiksi Nikun talon, johon rakensi sitten vielä toisen kerroksen. Asui siinä jonkun vuoden ja sitten myi sen Uuno Syngneukselle. Ja kertovat siellä, että Lönnruutista pidettiin, Syngneuksesta ei pidetty. He kohtasivat ihmisiä vähän eri tavalla. Näin on kerrottu.
Niinpä.
Sitten Lönnruut hän oli myös Lammintalo omistuksessa, hän muutti sinne ja se rakennutti sinne tien. Se oli erämaassa, ihan siellä hän sai olla rauhassa ja kirjoittaa. Hän oli tuottelias virsirunoilija. Hän toimitti jopa oman virsikirjansa, mutta kirkolliskokous ei sitä hyväksynyt. Hän oli myöskin virsikirjakomitean puheenjohtaja kymmenkunta vuotta. Ja sammattilaisten suvivirsi ei ole 571.
Vaan mikä?
572 taas kukkasilla kukkulat, se on Lönnruutin sanottu.
Se on kaunis virsi. Ihana virsi.
Ja tietysti sitten tämä Lönnruutin osa oli sillä tavalla traaginen, että hänen viidestä lapsestaan 4 kuoli. Vanhin poika Elias, 2,5-vuotiaana, on haudattuna Kajaaniin ja sitten loput 3 ovat sitten siinä Sammatissa. Elina ja sitten Tekla oli nuorimmainen ja mikässä nyt yksi olikaan, en nyt muista tässä, mutta Iida sitten eli aikuisikään kuoli 59-vuotiaana Sienassa Italiassa ja on haudattuna sinne ja oli silloin jo täysin sokea. Lönnruut itse eli melkein 82-vuotiaaksi. Maria Piponius kuoli myöskin silloin suurten nälkävuosien aikaan. Että tällä tavalla suurta tragiikkaa sisältyi tähän Lönnruutin elämään. Hän oli myös kasvitieteilijä ja luonnonlääkitsijä, lääkäri ja oppinut mies, puhui monia kieliä, vaikka opettaja kertomaan mukaan sanoikin hänelle, kun hän oli kansakoulussa, että sinä Elias et koskaan kieliä opi.
Vai niin. No, onneksi joskus opettajien arviotkin voivat olla väärässä. Ja Lönnruut todistaa siitä. Mutta tuossa on nyt vilahtanut tämä Maria Piponyksen nimi muutaman kerran. Ja sillä pidetään näitä Maria Piponyksen seuroja, jotka Jaakko Saari aikanaan käynnisti. Kertoisitko vähän niistä ja milloin niitä pidetään?
Nämä Piponius-seurat on vakiintuneet siihen heinäkuun puoleen väliin, niin kuin ne ovat nyt tänäkin vuonna. Ja siellä on ollut vakio puhujina Jaakon lisäksi niin toi Risto Miettinen, joka on käsittääkseni kesäsammattilainen, Pöytyän eläkkeellä oleva kirkkoherra. Ja siellä nyt sitten käy se kulttuuriyhdistys, on ollut siinä myös aktiivisena toimijana. Siellä on semmoinen 450 ihmistä, ihan hyvä määrä siellä tuvassa istutaan ja siellä pidetään puheita ja tällä tavalla. Sinne tullaan autoilla, se on se yksi rakennus siirretty siihen pihalle, sieltä saadaan sitten ne penkit kannettua tänne saliin, missä sitten istutaan.
Joskus kauan sitten muistan olleeni siellä puhujana siellä Maria Piponyksen seuroissa ja minulla oli ilo silloin tuoda Mikael Agricolalta terveisiä Elias Lönnrotille.
9.4. Niin, molemmat kyllä. Syntymäpäivät. Joo.
Joo. Kalevala ja Kalevala Henki tarjoaa suomalaisen panoksen maailman yhteiselle eposperinteelle, joka työntää hyvin vahvat juurensa antiikin Kreikan maaperään. Että nyt me päästään tällä tavalla tähän Kreikan tilanteeseenkin Kalevalan kautta. Ja kyllä tämä Elias Lönnrotin ja kalevalaisen kulttuurin henki on myöskin suomalais-ugrilaisia kansoja yhdistävä tekijä. Esimerkiksi Unkarissa on monia Kalevala-piirejä ja siellä koulussa opiskellaan Kalevalaa. Ja suomalaista Kalevalaa paukutellaan ystävyysseurakunnassamme Tsömörissä esimerkiksi hyvin tottuneesti ja hanakasti. Joskus ihan hävettää, että tuntuu, että siellä Unkarissa paremmin osataan Kalevalaa kuin me suomalaiset, en tiedä. Mutta näin Tarja Halosen ja Sauli Niinistön lailla kanssamme juhlivat Väinämöisen lisäksi Joukahaiset, Lemminkäiset, Ilmariset, Ainot, Pohjan Akat, Kyllikit, Kullervot ja monet muut. Että kyllä me tässä suomalaisessa runoperinteessä olemme suuromistajia, voi sanoa, ja onnitella. Ja onnittelen sinua, Kauko, että saat siellä Elias Lönnrotin pitäjässä nyt toimittaa papin virkaa. Pieni sammatti. Onko siellä tämä kuntaliitospuhe, millä tavalla sotkenut kuntalaisten ajatuksia?
No tietysti kuntaliitoshan on jo sammatin osalta tapahtunut, eli 1.1.2009 sammatti liittyi osaksi Lohjaa ja siitä saakka sammatti on ollut toinen seurakunta Lohjan seurakuntayhtymässä. Ja 1.1.2013 Karjalohja on myös sitten liittymässä Lohjaan ja samalla seurakuntayhtymään. Siellähän on nyt nämä kuntaliitosneuvottelut pantu poikki. Sen takia toimenpidekielto on, että katsotaan milloin sitten hallinto-oikeudesta nämä kaksi kunnallisvalitusta tulevat takaisin ja mikä se ratkaisu on. Tämähän tietysti aika paljon merkitsee. Ja nyt 7.3. Lohjan kaupunginvaltuusto kokoontuu, jossa sitten se päättää, että aloitetaanko erillisneuvottelut Nummi-Pusulan kanssa.
No mitä ajattelet tästä kuntaliitoksista seuraavasta seurakuntien remontista tai uudelleen järjestäytymisestä? Ollaanko nyt oikealla tiellä vai olisiko joku oikotie?
Tässä on nyt selvitysmiehet, jotka tekivät työnsä toimeksiannon mukaisesti. He antoivat oman ratkaisumallinsa, mutta tuomiokapituli sitten antoi myös omansa. Tämä selvitysmiesten ratkaisumalli ei tyydyttänyt seurakuntia, eikä se tyydyttänyt sitten kapituliakaan. Ja katsotaan nyt, että mikä lopputulos tästä tulee olemaan, milloin kirkkohallitus sitten sen ratkaisunsa antaa. Seurakuntaneuvostot antoivat lausuntonsa tästä asiasta 29. päivä helmikuuta, se oli niin kuin määräaika. 15.3. tuomiokapituli sitten päättää oman kantansa, lähettää sen ratkaisunsa sitten kirkkohallitukselle, jolla on sitten se viimeinen sana.
Sinut tunnetaan hyvämuistisena miehenä ja kyllä nuo päivämäärät ja vuosiluvut ja paikat ja asiat hyvin ovat muistissa. Kauko Purasella ei ole paperia täällä edessä, hän vaan sieltä ulkomuistista luettelee tämmöisiä asioita. Mutta ihan periaatteellisella tasolla, mitä mieltä olet siitä, että tästä kuntarakenteen muutoksesta kaiken kaikkiaan nyt ollaan tekemässä Suomeen suurkuntia ja puoliksi väkisin yritetään ajaa tätä käärmettä pyssyyn. Mitä ajattelet tästä?
No nyt siis puhun periaatteella hihasta, hatusta ja huulesta, eli tämä on mun yksityisajattelua nyt, mutta arvelen näin, että tämä 70 kuntaa, se malli ei tule toteutumaan. Ehkä todellisuus on jotain tuommoista harukassa 150-200 sillä välillä. Ja todennäköisesti käy myös niin, että pääkaupunkiseudun nämä kunnat eivät tule yhdistymään. Ja sitten esimerkiksi yksi esimerkki siellä on tuolla pohjoisessa, tuskinpa tulee myöskään suurta Oulun kaupunkia, johon oltaisiin liittämässä kaiken kaikkiaan 15 kuntaa. Pudasjärveltä Ouluun matkaa 100 kilometriä. Saas nähdä, miten siinä palveluiden käy ja miten poliisi ehtii ja tuolla tavalla. Tämä on aika suuruuden ekonomia. Tuntuu hienolta, mutta onko se sitten loppujen lopuksi sitä oikeasti? Ja mitkä ovat ne säästöt, kun 5 vuoteen ei ketään irtisanota kuntapuolella?
Tähän tekisi mieli sanoa kalevalainen lause. Omat on paremmat pellot, omat aumat armahammat. Mutta kuitenkin kovasti vakuutetaan, että rationalisoimalla, järkiperäistämällä, tekemällä suuria yksikköjä saavutetaan taloudellista ja myöskin henkistä etua. Sitä on kyllä vaikea nähdä, mutta jos nyt annat mielikuvitukselle vallan, Kauko Puranen, niin minkälainen voisi olla ihanne kunta Suomessa, sanotaan nyt vuonna 2020?
Sen pitäisi tulla toimeen. Siis kyllähän se sit lienee niin, että kyllä sen koko pitäisi olla vähintään se 20 000 asukasta. Vähintään se. Mutta toisessa ääripäässä, jos seurakuntia ajatellaan, on esimerkiksi tämä Jyväskylän mammuttiseurakunta, jossa nykyisellä on joku 97 000 jäsentä. Tämähän merkitsee sitä, että kun on seiniin satsattu, niin nyt ne joudutaan ne seinät myymään pois, jos onnistutaan siinä.
Niin.
Niitä on paljon niitä seiniä. Siinä on ollut joskus siellä pappina, silloinkin se oli Suomen suurin seurakunta, mutta silloin siellä oli 56 000 jäsentä.
Niin, se oli Malmin seurakunnan kanssa samoissa lukemissa siinä aika.
Näin juuri.
Tuosta puheenvuorostasi voisi lukea ajatuksen, että pitäisi enemmän satsata elämään ja toimintaan ja kohtaamiseen ja vähemmän rakennuksiin ja investointeihin ja tämmöiseen puitteeseen. Mites seurakuntaa elämään pitäisi kehittää, että tämä haave toteutuisi?
Se on hirveän vaikea kysymys. Nyt kuitenkin, kun on seurannut täällä pääkaupunkiseudulla tätä rakentamista, niin täällähän rakennetaan kyllä hienosti ja rahaa ei säästetä. Mun kysymykseni on se, että voitaisiinko rakentaa vähän vaatimattomammin ja miettiä tarkkaan, että minne rakennetaan ja minkälaista. Aikanaan Juha Kauppinen teki tutkimuksen, jossa sen seurakuntatilan piti olla kilometrin päässä, että ihmiset viitti sinne tulla. Mutta aina vaan kauemmaksi tästä tavoitteesta mennään.
Kyllä Helsingin seurakuntayhtymän rakennussuunnitteluun kuuluu myöskin vanhojen kiinteistöjen purkamista ja myymistä. Ja myöskin seurakuntayhtymä myy jonkun omistamansa asuintalon, kerrostalonkin. Nyt Helsingin kamppiin on noussut uusi kappeli ja ihan uudenlaisessa hengessä. Kyllä Helsingissäkin tapahtuu kaksisuuntaista toimintaa. Toisaalta vähennetään ja toisaalta lisätään. Uusille asuma-alueille rakennetaan myöskin kirkkoja ja seurakuntatiloja. Me jatkamme kohta tätä pohdintaa tästä elämästä kalevalaisessa hengessä. Kyllä se on minun mielestäni onnistunut hyvin, kun sammatin mies on tässä tapetilla.